Опозицията бламира заседанието на Народното събрание. След три опита за кворум, пленарната зала остана полупразна. Така отпадна и възможността за избор на нов председател на парламента. Ново заседание трябва да се проведе тази вечер, когато ще се гласува и вотът на недоверие към правителството на Кирил Петков. По темата ще говорим сега с политолога Ружа Смилова, главен асистент в Софийския университет. Здравейте!
Здравейте!
Госпожо Смилова, опозицията свали Никола Минчев от председателското място, но не предложи нов председател. Защо? Не е ли логично, когато махнеш някого, да предложиш алтернатива?
Точно така. Би трябвало да се очаква, че след като опозицията, новата опозиция с добавката от Има такъв народ не е доволна от председателството, би трябвало да предложи алтернатива. Това, което очакваме, нещо подобно да видим и с вота на недоверие, след като най-вероятно бъде гласуван този вот, трудно ще видим сформиране на алтернативен кабинет. Най-малкото, защото в момента никой не иска да ходи на избори, в същото време никой не иска да поеме и отговорност за управление в толкова дълбока поредица от кризи, в която се намира страната. Така че в момента опозицията казва контра, но всъщност не анонсира нищо.
Какво очаквате да се случи на вота до вечера? Има ли все още шанс кабинетът да оцелее?
Ми се струва, че шансовете не са много големи, въпреки че днешната заявка, която дойде от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, за това, че е готов веднага да даде 59-тимата си депутати, за да падне ветото срещу началото на преговорите на Северна Македония, показва, че може би има някакви опити за заиграване и може би за някаква последната минута сделка, така че да не се наложи формиране на нов кабинет от опозицията. Въпреки че знаем, че и парламентарните процедури са такива, че дори да падне този кабинет, отново на Продължаваме промяната ще се падне да формира нов кабинет. Така че това, което аз наблюдавам, е от една страна, разбира се, след разпадането на мнозинството и подкрепата за кабинета, опозицията се възползва, обявява вот на недоверие, но в същото време съвсем не е готова тя да поеме нещата в свои ръце. Също така не е готова и да заведе страната на нови избори, най-малкото защото едва една четвърт от избирателите са склонни да приемат такъв ход. Повечето хора в страната са все още уморени от поредицата избори миналата година, а и обещанието, че всъщност парламентът ще бъде вероятно дори още по-шарен от предходния, новоизлъчения при евентуални нови избори би бил по-шарен. Това не насърчава хората да искат нови избори, тъй като очевидно, че формирането на нов кабинет и при едни нови избори, и при един нов парламент не би било ни най-малко по-лесно от в момента.
Споменахте Северна Македония. Днес отново темата е в центъра на събитията. Може ли в този парламент да мине предложението на Европейския съюз за разрешаване на конфликта с съседите ни?
Да, възможно е да мине. В момента виждаме една игра. ГЕРБ искат да противопоставят Румен Радев на Кирил Петков. Знаете, че Кирил Петков каза, че той не иска да взима еднолично решение от Министерски съвет за вдигане на ветото и се съобразява с това, което Румен Радев дълго време настояваше, такова решение да бъде на база на широк консенсус, билото в обществото или поне в парламента. Сега този ход на Борисов веднага да се гласува и то от Министерски съвет, а едва след това да се взима такова решение от парламента, ми се струва по-скоро като една провокация от страна на Борисов за вбиване на клин в отношенията между Радев и Петков.
Като че ли обаче наистина никой не е готов за едни нови избори? Колко живот обаче има в това правителство? Дори ако вот успее, след това пък успеят да се закрепят при първоначалната рулетка, колко живот има този кабинет?
Вижте, без парламент кабинета не може да работи. Не може най-малкото да бъде приета актуализацията на бюджета. Не е възможно без кворум, а видяхме днес това се оказа невъзможно формирането на кворум. Не е възможно приемането на минималния пакет закони, които са необходими, за да се придвижи напред плана за възстановяване и устойчивост и да се усвоят европейските средства, които са изключително важни за страната в тази наистина дълбока криза, в която се намираме. Така че очаквам, че ще бъде изключително трудно, ако не е невъзможно. И ми се струва, че в момента, като че ли опозицията, доскорошната опозиция, защото те в момента са мнозинство, а в лицето на ГЕРБ и на ДПС, може би са по-скоро ядосани на Има такъв народ за прибързването с това оттегляне на министри от кабинета на Кирил Петков. Прибързано, без съобразяване с ситуацията и най-важното, без ясен план за алтернатива и за бъдещи ходове. В шах сме в момента и не е изключено да се стигне и до мат в тази ситуация.
И днес очакваме протести пред сградата на парламента. Едни са за правителството, други са против. Какво ни показва обществото?
За съжаление, разделението, което беше най-вече така генерирано от политическата класа, с цел мобилизация на подкрепа, която трудно се получава от деидеологизираните партии, с които в момента разполагаме. Те разчитат на противопоставянето като основен ресурс за мобилизация на подкрепа и съответно генерират конфликти непрекъснато, за да противопоставят една група граждани на друга група граждани. И това не вещае нищо добро. Демократичните общества, за да функционират, изискват минимална база консенсус върху основни въпроси, върху някакви ценности, върху някакви по-общи цели. И това в нашето общество, за съжаление, тези консенсуси, които бяха формирани през последните 20 години, постепенно ерозират и то провокирани отгоре надолу. Аз не мисля, че гражданите желаят това противопоставяне. Противопоставянето е генерирано от опортюнисти, лидери на партии, които виждат в това противопоставяне основен ресурс за мобилизация на подкрепа.
На финала...
И това не е добре.
На финала, цялата тази политическа нестабилност, какво означава за България?
Затруднено развитие. Да, България се развива. За сега се развива в правилната посока, макар темповете да са наистина забавени и затихващи. Нестабилността само ще доведе до още по-голямо забавяне на темповете на развитие, още по-забавено догонване, ако изобщо можем да говорим за догонване на средните европейски стандарти по всички показатели, за качество на живота, доходи и така нататък. Нестабилността, политическата нестабилност е вредна за инвестиции, за практически за плануването на живота на хората у нас. И за това наистина не прави чест на политиците, които използват дестабилизацията като основен политически ресурс за мобилизация. Това не прави услуга никому другиму, освен на тях самите.
Благодаря за този анализ на Ружа Смилова. Както ви казах, BTV и днес следи всичко случващо се в парламента и около него с преки включвания, интервюта с политици и анализатори. Така че останете с нашата програма. Напомням ви, около 15 часа очакваме извънредна емисия новини с включване от Министерски съвет.